Akorintho wa mbere gĩcunjĩ gĩa 16. Naho ha ũhoro wa mũhothi ũrĩa ũhothagwo nĩ ũndũ wa andũ arĩa amũrĩrĩ, inyuĩ na inyuĩ ĩkagai o ta ũrĩa ndaathanire gwĩkagwo makanitha-inĩ marĩa ma Galatia. Mũthenya wa kwambĩrĩria kiumia-rĩ, o mũndũ wanyu nĩaigage mũthithũ o ta ũrĩa arathimĩtwo, nĩgetha mĩhothi ndĩgatuĩke ya kũhothwo rĩrĩa ndoka. Na ndakinya kwanyu, andũ o arĩa mũgakorwo mũgaathĩrĩirie na marũa-rĩ, nĩo ngatũma magatware kĩndũ kĩrĩa mũheanĩte na ũtugi Jerusalemu. Na kũngĩonwo arĩ wega o na niĩ thiĩ, nĩngatwarana nao. Na rĩrĩ, nĩngoka kũrĩ inyuĩ ndarĩkia gũtuĩkania Makedonia, amu nĩngũgĩtuĩkania kũu Makedonia. Na hihi nĩngaikara na inyuĩ ihinda, o na kana hihi niine hingo yothe ya heho ndĩ o kwanyu, nĩgetha mũkanyumagaria ngĩgwata rũgendo thiĩ o na kũrĩa ngathiĩ. Tondũ ndikwenda kuonana na inyuĩ hĩndĩ ĩno ngĩhĩtũka oro ũguo, nĩ ũndũ ngwĩrĩgĩrĩra atĩ nĩngaikarania na inyuĩ ihinda, Mwathani etĩkĩra. No rĩrĩ, ngwamba gũikara gũkũ Efeso nginya mbende gothito, nĩgũkorwo nĩ ta kũhingũrĩrwo hingũrĩirwo mũrango mũnene, ngakĩona hingo ya kũruta wĩra mũno kuo, na ciothũ nĩ nyingĩ. Timotheo angĩũka-rĩ, menyererai atĩ aikare kũu kwanyu atarĩ ũndũ egwĩtigĩra, nĩgũkorwo nĩ wĩra wa Mwathani araruta, o ta ũrĩa niĩ na niĩ ndĩũrutaga. Tondũ ũcio-rĩ, mũndũ o na ũrĩkũ ndakana mũmene, no mũmumagarie agwate rũgendo rwake na thayũ, nĩgetha akinye kũrĩ niĩ, nĩgũkorwo nĩngũmweterera oke hamwe na ariũ a ithe witũ arĩa angĩ. No rĩrĩ, ha ũhoro wa mũrũ wa ithe witũ Apolo-rĩ, nĩndamũringĩrĩirie mũno oke kũrĩ inyuĩ hamwe na ariũ a ithe witũ, nowe ndaigana kwenda o na hanini gũka rĩu, no nĩagoka rĩrĩa arĩ o na hĩndĩ njagĩrĩru. Ikaragai mwĩhũgĩte, na mwĩhande mũrũmĩte wega ũhoro-inĩ wa gwĩtĩkia, ningĩ mũtuĩkage ta arũme ma, na mũgĩte o kũgĩa na hinya, na maũndũ mothe marĩa mwĩkaga-rĩ, mekagei o na wendani. Ningĩ rĩrĩ, ariũ a ithe witũ, kũrĩ ũndũ ngũmũthaitha nĩ ũndũ waguo. Nĩmũĩ andũ a nyũmba ya Stefana, atĩ nĩo maciaro ma mbere ma bũrũri wa Akaia, na atĩ nĩmetuĩte ya gũtungatagĩra andũ arĩa amũre. Ndamũthaitha mwathĩkage nĩ andũ ta acio, o na mũndũ o wothe ũrĩa ũrutaga wĩra hamwe na ithuĩ akĩũnogagĩra. Na rĩrĩ, nĩgũkena ngenete nĩ ũndũ wa ũrĩa Stefana marĩ na Folitunato na Akaiko mokĩte, nĩ ũndũ nĩo mahingĩirie ũhoro wanyu ũrĩa itarĩ naguo, amu nĩgũcanjamũra macanjamũrire roho wakwa, na magacanjamũra ma roho manyu o namo. Tondũ ũcio-rĩ, kĩheagei andũ ta acio gĩtĩo. Makanitha ma gũkũ Asia nĩ mamũgeithia. Akura na Pirisila nĩ mamũgeithia mũno thĩinĩ wa Mwathani, me na andũ a kanitha arĩa macemanagia nyũmba-inĩ yao. Nĩmwageithio nĩ ariũ a ithe witũ othe. Geithania inyuĩ ene, o mũndũ akĩgeithia ũrĩa ũngĩ na ngeithi theru ya kũmumunyana. Ngeithi ici ndaciandĩka na guoko gwakwa mwene niĩ Paulo. Mũndũ ũtenda Mwathani-rĩ, arogwatwo nĩ kĩrumi. Mwathani witũ nĩ aroka. Wega wa Mwathani Jesu Kristo ũroikara na inyuĩ. O na wendani ũrĩa ndĩmwendaga naguo ũroikaraga na inyuĩ inyuothe mwĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amen.